Så er det blevet tid til Copcast. Mit navn er Dan Siglau, og med mig i studiet, der har jeg som altid Clark James og Andreas Brøns Riese. Copcast er Redman Families ugentlige podcast om Liverpool FC, og vi er simpelthen så glade for, at du har lyst til at bruge lidt af din tid sammen med os. Vi er i 2023 bragt i samarbejde med phonetrade.dk. Dem vender vi tilbage til lidt senere, men husk at tjekke dem ud, hvis du går med tanker om at købe dig en smartphone, der ikke nødvendigvis er helt ny for fabrikken, men godt må have været i andre hænder for inden. Og Redman Family er samtidig Danmarks største og bedste Liverpool-fællesskab, så selvfølgelig skal du være medlem af os og en del af fællesskabet muligt, fordi det er redmanfamily.dk, det hele det foregår på. Vælg dit medlemskab, og så er det ellers bare med at komme ud og nyde frugterne af de mange gode fordele, som altså findes. Det kunne for eksempel være i din lokalafdeling, det kunne være i Redman Family Shoppen, eller bare helt generelt at støtte op om noget arbejde, som altså omhandler Liverpool FC. Velmødt de her, vi har dig, Andreas, klar ved bordet, og jeg skal selvfølgelig høre dig den forgangne uge. Er du blevet underholdt?
I den grad. Der er eddermame smæk forskillingen på det her Liverpool-hold, i hvert fald når det kommer til offensiven. Og det bliver det jo bare ved og ved og ved med at bevise det her Liverpool-hold. Så 8 scoringer på en uge, det er lige til at leve med.
Ja, det er det der i allerhøjeste grad. Clark, du og resten af Anfield stod for 3 af dem, eller i hvert fald var I en del af det her i weekenden mod Nottingham Forest. Var det en god lille smuttur til Liverpool omegn?
Det var fantastisk. Dejlig gensyn. Skønt efterårsvejr og bare en kontrolleret indsats hele vejen igennem. Jeg var godt underholdt og er glad for, at vi er tættere på sådan at forløse lidt mere offensivt og ikke er så kontrolleret og forsigtige. Det synes jeg bare er en rigtig, rigtig positiv retning.
Hvor er det godt at høre. Så er det jo selvfølgelig med lige herfra at sige, at vi optager denne uges Copcast mandag, og klokken er netop passeret 15.35, og det vil altså sige, at al omtale, der omhandler hele den her tragiske situation med Luis Diaz' familie, hvor hans forældre altså er blevet kidnappet i Colombia, moren er senere blevet frigivet, men faren er altså stadigvæk ikke blevet fundet endnu, eller på anden måde blevet en fri mand igen. Der er det altså lige vigtigt at notere sig, at når vi omhandler den historie, så er det altså ikke fordi vi er håbløst bagud eller ikke vil tjekke op på det. Der har bare ikke været nogen udvikling som sådan, andet end at du, Clark, kort før vi trykkede optag, kunne fortælle os andre her i studiet, at man fra myndighedernes side i Colombia nu har identificeret dem, der har kidnappet forældrene. Men vi sender de bedste tanker til Luis Diaz og familien og håber på et lykkeligt udkomme. I mellemtiden, mens vi venter på godt nyt fra Colombia og omegn, så er spørgsmålet så selvfølgelig herfra, om I er klar til at nørde eksplosiv Liverpool-fodbold sammen med mig?
Lad os gøre det.
Gør det, ja.
Jamen glimrende, rigtig hjertelig velkommen til Copcast. Det er ikke mere end en uge siden, at vi sad her i Copcast-studiet og var rigtig spændte på at finde svarene på nogle af de mange spørgsmål, som stadigvæk hænger og svæver en smule i luften for Jürgen Klopps mandskab. Og jeg skal ellers love for, at vi fik et par svar i løbet af den forgangne uge, især når det kom til sekserpositionen, for der fik vi intet mindre end 2 gennembrud på netop den position. Vartado Endo, der for alvor fik stemplet ind for Liverpool torsdag mod Toulouse, og så altså McAllister her i weekenden, hvor han virkelig viste god figur, og faktisk også for Clarks man of the match. Mere om det lidt senere. Men lad os da starte med knaldkampen mod Toulouse, som altså i den grad var en festforestilling for de fremmødte på Anfield, og Riese, så gør det jo ikke noget, at europæisk fodbold lige pludselig er om torsdagen, gør det?
Det kan vi godt lege. Men nej, det var en rigtig, rigtig fed kamp. Og super, super fedt at se, at Liverpool går ind og bare gør det her arbejde færdigt. Fordi det er 3 sejre i 3 kampe, dermed mere eller mindre sikret avancement fra gruppen, og nu kan man fuldstændig risikofrit begynde at give de unge fri leg, som de egentlig har fået i relativt stort omfang i de her 3 første kampe. Men nu kan man drible det her gruppespil i land uden det store pres på. Og man fristes jo til at sige, det manglede fandme også bare, men arbejdet skal stadig gøres. Og jeg synes, man har set tidligere, at klubber, der er vant til at spille på en anden europæisk hylde, har svært ved at motivere sig selv til de her Europa League-kampe. Der synes jeg, det siger så meget om sulten på det her hold. Altså, vi vitterligt står i den her 2.0, hvor man skal bygge op nedefra, at Liverpool i den grad bare kan gå ind og gøre arbejdet færdigt på den måde, som vi har set det.
Lidt senere, så glæder vi os rigtig meget til en spiller, som også har været en spiller, der har trukket ikke overskrifter, så i hvert fald har tiltrukket sig positiv opmærksomhed. Riese har medbragt lidt tanker om Diogo Jota, men inden da, så skal vi jo selvfølgelig forbi Wataru Endo, som altså er en spiller, hvor du, Riese, har været en smule skeptisk omkring, hvad er potentialet, og hvad er det topniveau, vi kunne håbe på fra hans vedkommende. Torsdag aften var der ikke et par indikationer på, at der måske er lidt bedre ting i vente fra hans fod?
Jo, det var klart det bedste. Klart det bedste, vi har set fra ham i Liverpool-trøjen. Han havde den her rigtig fine anden halvleg imod Leicester, og så den her kamp, det her, hvor han for alvor stempler ind. Det er helt enig i. Så kan man selvfølgelig altid diskutere kvaliteten af modstanderen. Leicester var et eller er et championship-hold. Jeg er heller ikke sikker på, at Toulouse ville ligge i Premier League, hvis de lå og spillede der til hverdag. Men man kan nu engang kun slå det, man står over for. Man kan kun spille mod de modstandere, man bliver sat ind og spille imod. Og det gjorde Endo virkelig, virkelig, virkelig godt i torsdagens opgør.
Hvad er det, Wataru Endo, han gør så godt i det her opgør mod Toulouse?
Han knokler, og han er blevet mere veltimet i sine aktioner. Og det, jeg synes også, det vi har set det under Jürgen Klopp, de spillere, der sådan er kommet lidt senere i gang end andre, men senere hen er blevet gevinster, har det netop ofte handlet om timing. Og det er ikke fordi, at jeg er fuldstændig overbevist om, at Wataru Endo har en stor fremtid på det her Liverpool-hold, men jeg synes, der er noget, som indikerer, at han lærer det der med at stå en meter længere til den rigtige side, end han gjorde for en måned siden. Og det synes jeg egentlig, ham og McAllister har lidt til fælles i den her uge, ikke? At deres præstationer var bedre sådan, hvad siger man, fintunet i forhold til holdet. Og det klædte os virkelig meget, det klædte også de to spillere. Så han er stærk i duellerne, og det gælder både offensivt og defensivt. Det kan godt være, at han ikke er særlig høj, men han har en rigtig, rigtig god timing i luftduellerne. Og det ser vi også på det her mål, han laver på Trent Alexander-Arnolds indlæg. Fantastisk udstødsmål.
Jürgen Klopp, han sagde efter opgøret, de fremadrettede afleveringer, han spillede her til aften, var fuldstændig fantastiske, og hvor ofte han brød linjerne med bare en enkelt berøring, det var fuldstændig vanvittigt, og så scorer han et vidunderligt mål. Det er sådan lidt en fordansket oversættelse af det, Jürgen han fik sagt her.
Han ved også, hvordan han skal tale sin dreng op, ikke? Fordi der er jo også noget med modstanderens niveau og sådan noget, som gør, at han nemmere kan se fantastisk ud. Men ja, det var en god præstation, og det jeg godt kan lide ved Endo er, at han er ikke flashy, han er simpel, og han knokler, og jeg er helt sikker på, at uanset hvor stor en spiller han bliver for Liverpool fra eller til, så er han en kæmpe gevinst på træningsbanen. Fordi han er sådan en spiller, hvor du ved, hvad du får, og du kan bare mærke, at hans arbejdsmoral sidder lige i skabet. Og jeg tror også, det er noget af det, Jürgen Klopp har købt ind på, efter man netop smed Henderson og Milner i sommer, at der er nødt til at være en kultur af, at vi møder ind hver dag, og vi møder til tiden, og vi leverer det her. Og der tror jeg, han er sådan en, der er med til at sætte standarder.
Ja, men og det er interessant nok der med de fremadrettede afleveringer, for da han kom til, der var meget snak om, at nu var det de her 3 meters pasninger, der kunne tage temperaturen på kampen, og det var fint, for sådan en havde vi brug for vi havde masser af matchvindere osv. Og både mod Leicester og i den her kamp, der er det netop de fremadrettede afleveringer, der bryder kæderne, man ligesom man lægger mærke til. Og det er jo interessant, som jeg også sagde efter Leicester, fordi han jo oftest nok vil komme i spil mod de her hold, der står dybt, og hvor den type spiller måske godt kan komme til at virke sådan bare lidt som fyld. Og det gjorde han virkelig ikke, og det er en kæmpe stor cadeau. Og apropos det der med træningsbanen, så er det sjovt det der med, at da vi sad og kiggede på en stats, da han kom til, der var ligesom 2 outliers, og det var den ene var hans availability, hvor mange minutter han har spillet for Stuttgart, han var aldrig nogensinde fraværende. Og det andet var hans hovedspil, hvilket ingen mening giver, fordi manden ikke ser voldsomt fysisk stærk ud og er relativt udfordret på højden. Men jeg synes, det var meget tydeligt, da Trent slår det her indlæg. Han kigger efter Endo. Han leder efter, hvor er Endo, og så lægger han den præcis, så han kan tage det der skridt tilbage og bare styre den over i hjørnet, som vi også har set ham gøre for Stuttgart. Og det siger mig, det har han gjort på træningsbanen nogle gange, det her. Fordi ellers så ville Trent ikke stå og lede efter ham. Så der begynder at vise sig nogle spidskompetencer, der kommer i spil for Endo. Det er helt enig.
Det er sjovt. Der kan han tage Diogo Jota i hånden og sige, er vi ikke overraskede?
Det var nemlig total Jota, det der.
Ja, godt så. Vi har altså også lige en anden spiller, som har en rigtig, rigtig stor aften, og hvis jeg ikke husker helt galt, også ender som man of the match blandt alle vores medfans inde på Redman Families Facebook-side, men altså også inde i matchday, hvor man altså kan afgive sine karakterer efter kampen, og det er altså sådan, at det er karaktersnittet, der sådan lidt afgør det på den front. Det er 80-20, tror jeg, vi ligger i de vurderinger. Men Clark, netop Ryan Gravenberch, som altså i den grad viser sin helt store, hvad kan man sige, palette af forser frem sådan en torsdag aften her.
Jamen, jeg synes bare stille og roligt, han bygger på. Jeg synes, vi ser det i længere perioder af kampene. Han har så en kamp her i weekenden, hvor det er... Altså, og det kommer stille. Altså, når vi er i en... Jeg ved godt, jeg ikke skal snakke for meget ind i den dag, bare roligt.
Tak.
Men når vi er i sådan en opstartsfase af en ny spiller i klubben, og sådan noget, så vil der jo være små dyk og sådan noget. Det vigtige er bare, at han ikke falder helt igennem. Og jeg synes, han stille og roligt hæver det der gennemsnitsniveau ret konstant. Og så kommer der lige den her gode kamp i ny og næ. Og jeg synes, det var hans bedste af slagsen. Jeg elsker den måde, han har sådan frigjorthed i sit spil, og det lader virkelig til, at han er blevet sluppet fri og nyder sin fodbold. Og det var alt, jeg håbede på at se her i starten. Og så synes jeg bare, han bidrager med kvalitet oven i det. Så virkelig spændende.
Ja, og er jo på en eller anden måde, hvis ikke den sidste fod eller næst sidste fod, så er han i hvert fald en aktør, som er med til at få tingene til at ske i forbindelse med i hvert fald Darwin Nunes scoring her. Ikke?
Jamen, hans ultimative spidskompetence er den der første berøring, og jeg bliver aldrig træt af at se på det. En Liverpool-spiller, der har en mand i ryggen, og så på første berøring lægger den sådan forbi ham, så han kan tage den på the half turn, og så går vi lige pludselig front foot ned mod deres mål. Det, altså, det er sådan en af de der ting, man har siddet og set andre klubber have, og bare sådan sidder og tænkt, hvorfor gør Liverpool aldrig det der? Altså, hvorfor skal jeg altid se på en eller anden spiller, der får den, og så lægger den 2 meter tilbage igen? Det er en af de der ting, hvor man bare har været så misundelig på andre klubber, der havde en spiller, der kunne det der, og vi nu har i indtil flere spillere i den her trup. Men Gravenbergs måde at gøre det på, den er så lækker at se på.
Og det var som om, at så snart vi havde sådan en spiller, så gjorde vi alt for, at han skulle være noget andet. Så når Gini Wijnaldum, han spillede for Liverpool, så skulle han ikke det der. Men når han spillede for Holland, så kunne han det hele.
Yes. Enten så har vi 0, eller så har vi 4, der skal gøre det. Ja. Der er ingen... Mellem mig her.
Det lyder meget som Jürgen Klopp i øvrigt.
Yes.
Men sådan er der så meget. Vi skal selvfølgelig også forbi den eneste lille ridse i lakken, og det er jo selvfølgelig, at Liverpool-bagkæden står lidt skævt i forbindelse med Toulouse-scoring. Der blev efterladt frygtelig meget rum af Joe Gomez i situationen, hvor man kan sige, der bliver buset lidt unødigt op, når det netop er Toulouse, man møder, mens det samtidig er Trent Alexander-Arnold, der altså ophæver offsiden. Det kan de jo så deles lidt om. Det er nok lidt efter, hvad for et humør man er i forhold til, hvor man skal kaste skammen eller skylden hen. Det tror jeg, vi vil undlade. Det plejer vi ikke at gøre os meget i her. Men i hvert fald var det jo ikke en bagkæde, der ellers havde det store at arbejde imod på den her front. Toulouse blev pakket godt og grundigt sammen. Vi talte lidt om, hvem der skulle ind og erstatte Andy Robertson. Vi kunne godt forestille os en masse forskellige kombinationer. I det her opgør, der er det altså Luke Chambers, der får chancen fra start. Og jeg synes et eller andet sted, at det er en meget blød mellemvare, vi får herfra. Jeg bliver ikke meget klogere på, om han nødvendigvis er fremtidens mand på den her position. Er der uenighed om det? Eller?
Nej, overhovedet ikke. Men jeg synes egentlig, han løser sine opgaver fint. Jeg synes ikke, det var fordi, at han faldt igennem, og jeg synes, når han var på bolden offensivt, kunne jeg godt se, at der var tegning til, at han har en god indlægsfod. Så jeg synes egentlig, det var okay. Altså også med tanke på, at han har ikke været i træning særlig længe, har vist haft en lille småskade, bliver kastet direkte ind i det, og jeg var ret overrasket over det, fordi der netop ikke har været den der, hvor man ofte, når Klopp begynder at bruge de unge spillere, synes jeg, vi ser dem på bænken i en 3-4 kampe, så får de et par sekunder til sidst i et eller andet opgør, så kan man ligesom mærke, at det er snart. Her der kom det meget ud af ingenting, føler jeg, og jeg synes egentlig, han løste det fint.
Okay. Fordi så skal vi altså frem til det, som jeg glædede mig rigtig meget til. Jeg tillod mig i ikke nattens mulm og mørke, men dog en lidt sen søndag aften, der tillod mig at skrive til dig, Andreas, for at spørge. Den her liste af spillere har jeg noteret mig til mandagens Copcast. Er der noget, jeg mangler? Og så svarer du, jeg tror egentlig godt, at jeg kunne tænke mig, at vi kom forbi Diogo Jota. Så ja, scenen er din.
Han har jo en ret god uge, må man sige. Det er jo også, at han får scoret i begge opgør. Jeg synes bare, at det mål, han laver imod Toulouse, som godt kunne være sådan en kamp, hvor at det ville blive lidt fastlåst, og de stod meget dybt, og vi måske skulle ret langt ind, før den ligesom åbnede op. Der ser man bare den der kvalitetsforskel, der må og skal være på et Liverpool-hold og et Toulouse-hold, selv når Liverpool stiller med det, der på papiret er reserverne. Og man kan se, hvordan fejl bare bliver straffet af kvalitet, og det er det, der sker i den her Toulouse-kamp. Og den dribling, han laver der, Diogo Jota, det er så hurtigt tænkt, det er så genialt udført, og det var jo sådan nærmest Roberto Firminosk mod Arsenal, den måde, han bare glider igennem på og sætter den ind. Målet mod Nottingham Forest er sådan lidt mere run of the mill. Han placerer sig rigtigt, så han altså står klar til returen, da den kommer, og det er også rigtig flot. Men det, jeg synes, der er fedt at se her, det er, at vi har en Diogo Jota, der, som vi snakker om, så enormt frustreret ud mod Tottenham, og som har været i en frustrerende position i Liverpool. nogle langtidsskader, og så rigtig lang tid uden at score, og kan ikke rigtig komme i gang, og han må have haft en eller anden forventning om, at når Sadio Manés tid i Liverpool var forbi, jamen så var det shutter time for alvor, og så bliver der købt en 11'er ind, en venstrekant, Luis Díaz, og der bliver købt en 9'er ind, som også er hans position, så han lige pludselig er tredje valg der. Og jeg kunne godt forstå, hvis Diogo Jota var en lille smule frustreret på den konto. Nu står vi altså med en mand her, der har scoret 5 mål i den her sæson, uden at være første valg på nogle positioner i Liverpool. Jeg synes, det fortjener nogle ord med på vejen, at han går så professionelt til opgaven og har gravet sig selv op af det hul, som jeg synes, han reelt har stået i sin Liverpool-karriere. Og jeg har stadig svært ved at se, at han går ind og slår nogen af og bliver den, der starter på en position, når alle mand er klar, og vi møder de store hold. Men hvor er det dog guld værd at have sådan en kvalitetsspiller til bredden, som leverer, når han får muligheden for det, og dermed er med til at holde alle andre på tæerne. Det er jo altså, det er jo et rigtig, rigtig, rigtig godt fodboldhold også er gjort af, når vi snakker bredt. Ikke?
Helt sikkert. Fantastiske muligheder, vi har op foran med de 5. Og så en ung Ben Doke, som jeg altid synes er grineren at se i aktion, men som vi ikke har set meget til over de sidste uger, grundet en mindre muskelskade. Men de 5, det er så stærk kvalitet. Og så meget alsidighed i forhold til at kunne rotere på positioner osv. Jeg synes faktisk, at vi er der, hvor Diogo Jota med det run af kampe, han har haft nu her, den måde, han er steppet op på, det slutprodukt, han bare konstant bidrager med. Jeg synes, vi er der, hvor han er førstevalg, og bør være det.
På venstre kant.
Ja, det synes jeg. Og det kommer til at skifte, det kommer garanteret til at skifte udgangspunkt rigtig mange gange i løbet af den her sæson, men lige nu i øjebliksspillet, jeg synes, overskriften omkring Díaz, og det er nok lidt malplaceret til at tale Díaz ned i den her uge, men forstår mig, at vi holder lige til det fodboldmæssige.
Ja.
Men jeg synes, der kommer for lidt netop omkring slutproduktet. Der er for mange lovende situationer, der ender ude i sandet, og hvor at jeg så fra Díaz i starten, der tænkte jeg, om et halvt år, der bliver det sindssygt godt det her. Men så blev han også ødelagt af denne her knæskade, der holdt ham ude i lang tid, og jeg synes noget af den der afgørende eksplosivitet er gået de få afgørende procenter af hans spil, og det gør ham bare lidt ordinær i nogle situationer, hvor at han før havde noget X-faktor. Så det skal han finde tilbage til på en eller anden måde, og det tror jeg, han vil have godt af at gøre som indskifter på det her Liverpool-hold.
Jamen, det er et godt bud. Det, der bare er med Jota, som også er grund til, at jeg fremhæver om her, det er, han typemæssigt ikke rigtig har de kvaliteter, vi egentlig har brug for på positionerne. For vi har snakket True. Om, at Mo Salah er gået i stå som driblingsspiller. Han har en mulig andre kompetencer. Det er fint nok, og det er helt normalt, at når man runder de 30, så forsvinder den der eksplosivitet. Men han har slet ikke gennemført det antal driblinger, som vi har været vant til at se ham gøre. Der ligger Luis Díaz altså på 1,7 gennemførte driblinger per kamp i Liverpool den her sæson. Med afstand den, der har flest, fordi han nærmest er den eneste, der faktisk kan gøre det. Og vi ser mod Everton, hvor afgørende det er. Han er ikke selv, altså det er jo ikke fordi han har den afgørende fod på, men han trækker de der gule kort, yes. Han trækker de der straffespark, og det kan jeg ikke se Diogo Jota gøre. Og på 9'eren omvendt, der har vi brug for spillere, der er så involveret, hvor Diogo Jota jo meget mere er the fox in the box. Altså han er vores poacher. Så det er derfor, jeg synes, han er interessant at have som option.
Og ja, selvfølgelig er han det.
Pissefedt, at han leverer netop, når han så får chancen. Men systemet er på en eller anden måde løbet for Diogo Jota som startende spiller.
Ja, men jeg er ikke nødvendigvis sikker, fordi mulighederne er også blevet nogle andre end i sidste sæson. Hvor at midtbanespillerne, de var slet ikke med i den her ligning, vi sidder og snakker om. Nu har vi midtbanespillere, der kan drible. Vi har både en Gravenberg, der kan det her på første berøring, men også kan noget i de små rum. Vi har en Soboslide, der er en outstanding dribler, og sangen skal skabe plads. Vi ser det i kampen mod Forrest, da han åbner hele banen for Elliot ude i siden og så videre. Og nu lader jeg være at tale mere om Forrest-kampen, bare roligt.
Jeg har givet op for længe siden.
Men jeg mener bare, at den der uforudsigelighed kan pludselig komme fra nogle andre positioner også, og gøre os ikke så afhængige af, at vi har den der mand-mand-dribler op foran. Selvfølgelig er det altid en bonus at have. Men jeg synes bare, at med den opvejning, der også må være slutprodukt, og det vi skal have for den fronttrio, og når du kigger tilbage på, hvad vi fik for den fronttrio, da vi var bedst, så var det slutprodukt.
Det her, det er en til en vores frokostdiskussion, Clark. Hvor jeg så gerne lige vil fremføre en pointe i hvert fald, som du endnu ikke har været forbi, Riese, for jeg tror faktisk, jeg er meget på dit hold, hvis man kan tillade sig at kalde det det. Fordi jeg synes også, det er rigtig vigtigt, at Liverpool har den trussel ned på mållinjen eller baglinjen, alt afhængig af, hvilken fodboldlingo man bruger. Så er det også det, der mangler over for den venstre side. Det er altså, at lige præcis bagrummet om bag deres backs eller centerbacks, alt afhængig af, om det er en trebak eller en firebakkæde, det er så vigtigt, at vi også har den trussel, fordi det er jo det, vi ser fra for eksempel en Darwin Nunez her i weekendens opgave, nu tillader jeg mig for eksempel, at komme dertil, men også Salah og så videre. Det er så vigtigt, at vi kommer ned i de bagrum, også over derovre, i lige præcis den side, og der ved jeg ikke, om Diogo Jota er manden. Lad os se, det kan være, at han kan få noget fornuftigt op at køre med en Tsimikas, men for nuværende, der ved jeg ikke, om det vil være for risikabel, om vi bliver lidt en breddemæssigt i forhold til bredden af banen, om vi bliver lidt en one-trick pony ved, at det kun er over i højre side med Salah og de banditter, der er der. Ikke?
Jo, ja, og det kan godt være. Jeg synes bare, lige nu er vi i et moment, hvor det fungerer ret godt. I forhold til Dias, så vil jeg sige, at det bedste, jeg har set fra ham, var måske den halvleg, hvor han altså i den her sæson, var måske den halvleg, hvor han kommer på banen mod Wolverhampton, hvor vi mangler noget af den vildskab. Og jeg synes, der er noget med at bringe sådan en spiller fra bænken, fordi det er fandme ubehageligt at få i hovedet, når der er en halv time tilbage, en spiller som ham. Og det tror jeg, han vil have godt af for at komme tilbage til sit bedste. Og så vil jeg bare sige til allersidst omkring Jota, fordi jeg kiggede i det her med hvor farlig han egentlig er. Og når du kigger siden starten af 21-22 sæsonen på spillere, der har mere end 900 minutter i Premier League, og den XG, de skaber, så er han den tredje bedste bag Nunes og bag Haaland. Og det synes jeg fortæller lidt om, at det er en spiller, som for alvor kommer frem til nogle ting. Ikke? At han så var uskarp i 30 kampe i streg, det er noget helt andet. Ikke?
Det tror jeg, alle var.
Det er fortid.
Det føltes som om, at alle var uskarp i 30 kampe i streg. Vi ville jo simpelthen ikke være gode nok til vores arbejde, hvis vi ikke kommer forbi et par andre højdepunkter i den lidt komiske ende af skalaen i forhold til Toulouse-opgøret. Først og fremmest Keegan Kelleher, som er tæt på at koste rigtig dyrt, men hvor er det godt, han har en reserve keeper i form af Trent Alexander-Arnold. Den redning, den er simpelthen noget af det bedste, jeg har set meget, meget længe. Hvor er det vidunderligt?
Jamen, det var herligt, ikke? Altså også fordi det er med kropsfinte og det hele, ikke? Det er sådan det der med lige sådan at lokke ham til at lave udfaldet, og så sparker han fandme derover og så snupper han, ikke? Og det er jo, altså han gør det, han skal derinde, Trent, så kan man altid diskutere, om det er rigtig godt afsluttet. Det er, hvad det er, men et smukt moment, det var.
Var det årtidets afbrænder?
Nå, ja, nej. Fordi...
præcis. Nu skal vi snakke om Joe Gomez' langskud, kan jeg høre. Ja.
Det var lidt en Lucas-situation, var det ikke? Fordi vi skal op i den anden ende af banen, og det er altså noget, der var genlyd på både sociale medier, men også i kommenteringen af Liverpool Forest, hvor dem, der var blevet sat til den opgave, de har altså også brugt rigeligt med tid på at fortælle om Darwin Nunez, som altså lagde et fremragende oplæg til Gravenbergs i situationen, var.
Ja, absolut. Han kender alle vinkler og stolperne, ikke?
Ja, som jeg fortalte dig tidligere i dag, jeg så en lille kavalkade af billeder, jeg tror det er en af de der out-of-context-profiler på Twitter, må det næsten være, af billeder med Darwin Nunez får bolden, Darwin Nunez dribler udenom, Darwin Nunez skal til at afslutte, men genskæret fra den ene målstolpe viser jo,
ser at Gravenbergs spejlbillede i stolpen, og så en 3D-skak bandeaflevering. Ja, det var smukt. Og det er jo det her, der stadigvæk, lidt er Darwin Nunez, og det jeg elsker at se den mand spille fodbold, fordi det er ren, rå, uforfalsket glæde. Ikke? Det er bare, man bliver så glad, og det er som at se sådan en unge, der spiser grød, og det eneste, han ikke rammer, det er munden. Men man er, så længe man ikke selv skal rydde op, så er det bare så livsbekræftende at sidde og se på. Og han får jo scoret sin mål. Vi snakker om det her med, han er jo on a roll, og han skaber sindssygt meget, og får det jo også gjort færdigt. Han scorer jo sin mål. Det bliver bare ved med at være det her med, at han kan score på de svære og de lette af dem, for han på en eller anden måde brændt. Han gør det samme mod Union, så der er sådan virkelig, virkelig et tema omkring det her. Og det er fint, og han griner, og Gravenberg løber den ind, og så er vi alle sammen enige om, at det er Darwin Nunez, og hvor ville vi ikke have det anderledes? Og det vil vi jo den dag, hvor det er den chance, han får, og den står 0-0. Men indtil den dag oprinder, så lad os nyde dette livsstykke af en urgarianer, vi har rendet rundt derop for at gøre os alle sammen glæde. Afslutningsteknisk er det decideret forfærdeligt, det der. Og det er det samme, der sker mod Union. Det er, når han skal placere sin fod til sådan en afslutning som den der, hvor han har tid til at tænke. Det er simpelthen ustyrligt ringe. Og det må vi se, om det så bliver lagt på undervejs. Indtil da, så scorer han jo heldigvis sin mål på en anden måde.
Ja. Og, ja.
Jamen, jeg synes, du er hård ved ham. Det må jeg sige efterhånden, fordi vi har jo siddet og været meget aligned, du og jeg, Riese, sæsonen igennem. Men han gør sat med mange ting rigtigt efterhånden. Og jeg synes ikke, det er så lige til i forhold til afslutningsteknisk, fordi der synes jeg jo, at han har fundet et niveau i nogle situationer, som jeg ikke havde forventet. Og jeg synes også, han er blevet bedre til, når han faktisk har tid til at afslutte og gøre det rigtige. Og det ser vi også i weekenden. Nu lover jeg ikke at nævne mere om Forrest-kampen. hvor det jo kun er gode redninger fra keeperen, der egentlig holder Forrest-stangen i starten, og så får han da den afslutning, som lander hos Shota, som han scorer på. Jeg synes, at han er blevet skarpere i de her situationer, men han har bare stadig de der helt vanvittige udfald en gang imellem. Men det bliver sjældnere. Det gør det. Og jeg har på fornemmelsen, at vi er på tærsten til hans gennembrud.
Jamen, jeg er sådan set enig, at det bliver sjældnere. Det kan vi godt lege, men det er stadigvæk alligevel været tre situationer.
Jeg gider ikke lege med dig. Er det ikke, hvis du skal sidde og kaste grød forbi munden, Riese.
Jeg har en hund derhjemme, der støvsuger det hele. Nej, er det tre situationer, vi har for den her sæson, ikke? Altså, både mod Union og den her, og så mindes jeg, at der har været en mere, hvor man sidder og tænker, det er decideret imponerende, at du sparkede en anden ind i den her kamp.
Det var mod Lask, yes, på udebane, ja, det der hostet fortalte.
Så det er tre Europa League-kampe.
Ja. Det er torsdag.
Og så er jeg jo i øvrigt, altså jeg tror, jeg sagde det her før, det var sejt, altså at han begynder at være en decideret fremragende opspilspiller, altså opspilstation.
Tager han kredit nu for Nunes gennembrud, før det var en ting?
Sad jeg ikke, da han sad og snakkede om blender uden låg og sagde, at han er blevet en klogere fodboldspiller, simpelthen. Han løber alle de rigtige steder hen. Det er simpelthen så typisk det her. Altså, det er værhanen derovre, der bare sidder og tager mine pointer med en uges forsinkelse.
jeg kan ikke huske det.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er ved at lave Homer Simpson i hækken herovre, fordi jeg synes da godt nok, at...
Du har været den største kritiker.
Ej, nu vil jeg ikke mere. Hvor er I tavlige? Hvor er I tavlige? Nå, så vil jeg egentlig bare konkludere, at... Det er også rigtig udmærket. Jeg tror, I pakker alle de der kritikpunkter væk, når han står med Ballon d'Or næste år. Og så siger jeg ikke meget mere.
Nej, men for at være helt ærlig, han spiller en virkelig, virkelig fed kamp. Og han er jo bare garant for underholdning. Og jeg er helt enig med dig, Riese. Han er blevet markant bedre i opspillet. Og jeg overrasker, hvor mange rigtige beslutninger han tager i opspillet i øjeblikket. Så mange så lige på nær den her afslutning, at det maskerer hans tekniske mangler i øjeblikket.
Og så er der en lille pointe omkring det med Klopp, og hvad for en type angriber han gerne vil have. Fordi jeg vil jo til min dødsdag holde fast i, at Mo Salah ikke er på en top 10 over de bedste afslutter, jeg har set i Liverpool. Jeg er til gengæld ham allerøverst, når det handler om at komme frem til chancerne. Og det har Jürgen Klopp altid været helt vild med det her, ikke? Altså, Aubameyang i Dortmund var heller ikke nogen fremragende afslutter, men hvordan fanden vil du holde ham fra at komme frem til chancerne, og kommer du frem til nok chancer, skal du også nok få scoret din mål. Og det er tydeligt, at det er det, Jürgen Klopp primært kigger efter i en angriber. Det er fuld skrald på involvering, det er fuld skrald på at være der, hvor det sker, og så skal man nok få scoret sit mål, hvis man kommer frem til nok chancer. Det er bedre, end ikke at komme frem til dem. Så på den måde, så er han spot on i forhold til en Jürgen Klopp-angriber, og spot on i forhold til de andre angriber, vi har set i den her Liverpool opbygning, som Jürgen Klopp har haft, ikke? Altså Roberto Firmino lå ofte på listen, altså allerøverst på listen over brændte store chancer i Premier League. Det var ikke en skid, fordi han leverede så meget andet. Mo Salah, Sadio Mané. Jeg har endnu til gode at se jeg tror faktisk, at Diogo Jota er den bedste afslutter, vi har haft i Klopps Liverpool. Ellers så har det været dem, der er så dygtige til at komme frem til chancerne, at de nok skal få scoret deres mål. Og der er Darwin Nunez spot on lige ned i den form, som Jürgen Klopp godt vil have sin angriber i.
Jeg er lige straks på vej ind på RedmanFamily.dk med et heltekvad til Darwin Nunez, fordi jeg synes efterhånden, han fortjener at få også lidt på skrift herfra. Men jeg vil sige så meget som, at det, jeg hvad kan man sige, blev lidt heartbroken omkring ved at skulle sige farvel til Roberto Firmino, det har Darwin Nunez givet mig i stedet for. Og det er netop det der smil på læben over at se en Liverpool-spiller spille fodbold. Soboslay, han gør det også meget godt, men Darwin Nunez, der er altså bare lige lidt ekstra til alt den slags. Men venner, vi kan lige gøre status på gruppe E i jeg var lige ved at sige Royal League igen, Europa League, hvor Liverpool altså er i pulje med Royal Union, Toulouse og LASK Linz. Og der er det altså Liverpool, der fører med 9 point. Royal Union og Toulouse har begge 4 point, mens LASK Linz er uden point. Og det vil altså, som du også lige fint fik sagt i starten, Riese, formentlig betyde, at vi godt kan begynde at booke billetter til ny torsdag i 2024 for Liverpools vedkommende i Europa League. Men meget mere om det, når vi er avanceret for den her gruppe. Nu skal vi til weekendens opgør på Anfield i Premier League regi. Det er blevet tid til Liverpool mod Nottingham Forest. Og her, der kan vi jo altså starte med Copcasts udsendte reporter til opgøret, Clark James. Kan du ikke lige fortælle mig lidt om, hvordan er stemningen i og omkring Liverpool?
Jamen, den er god, synes jeg. Den er re-energized, og lidt ligesom man har kunne mærke på, også når vi enten er på poppen eller sidder her i studiet, så er det blevet sjovt at snakke om Liverpool igen. Og det synes jeg også prægede optakten til den her kamp. Vi mødte en masse danske fans nede på Hotel Anfield, vores stamsted i Liverpool, og der var bare godt humør og god energi, og det er bare, når du kommer fra det, vi gjorde i sidste sæson, hvor det påvirker ens humør så meget, så er det bare til at mærke, og det smitter bare af og har sådan en selvforstærkende effekt hele vejen rundt. Så jeg synes, stemningen var positiv. Alle var sikre på, at vi vandt. Det er jeg heller ikke vant til efterhånden. Nødvendigvis er en garanti inden en Liverpool-kamp. Og spørgsmålet var bare med, hvor mange mål. Alle var enige i, at David Nunes nok skulle score, det skulle Salah også. Og på den måde begynder det at mene lidt om den opbygning, vi også havde til vores sidste peak som fodboldhold, og det synes jeg bare, man kan mærke hele vejen rundt. Så super fed oplevelse, kontrolleret indsats hele vejen rundt, og bare en skøn dag på Anfield.
Udover Luis Díaz-situationen, som selvfølgelig også var noget, som alle i og omkring Liverpool talte om, og altså også hjemme i stuerne og på poppen, og jeg skal ellers komme efter dig, det giver sig selv. Jamen, Clark, så var der jo altså også nogle markeringer af et par store personligheder, som har gået bort, men dog ikke Liverpool FC-personligheder. Men det ændrede ikke på, at du kunne fortælle, at der var altså rigtig fine, hvad kan man sige, opbakning til lige præcis de her markeringer.
Nå, men det er jo det, vi forventer. Det er i hvert fald det, jeg forventer af min fodboldklub, at man godt kan sætte sig ud over tilhørsforhold og så videre, når der skal markeres noget, der er vigtigere end spillet på banen. Og det er det jo selvfølgelig, når to store legender af spillet er gået bort, og Bill Kenwright, den tidligere direktør i Everton, som også har været en markant person i forbindelse med hele efterspillet omkring Hillsborough og vist den rette respekt for Evertons side og så videre. På den måde har vist det, byen også kan, når man står sammen. Han blev selvfølgelig markeret, og jeg har også læst i mange kommentarspor omkring, når der har været lidt kritik af Bill Kenwright her i hvad hedder det, eller kritik af det forhold, Everton-fansene havde til Bill Kenwright her efter hans død, jamen så har der været mange Liverpool-fans inde og markere og sige, så, altså prøv at høre, sådan og sådan. Og, så det var en mand, der var meget respekteret i byen, og ikke kun i klubben Everton, og Sir Bobby Charlton, som var godt nok for ærkevalerne for Manchester United, men en stor legende af spiller, en gentleman, og også en spiller, der har været en del af den her ambassadørrolle, de to klubber imellem, omkring at stoppe de her hadesange frem og tilbage. Jamen han blev selvfølgelig også markeret, og det er det, jeg forventer af Liverpool FC, og jeg synes aldrig klubben og vores fans skuffer på det parameter, når det kommer til at vise klasse og respekt.
Ja, dejligt at høre, trods en sorgens stund for andre fangrupperinger, og stadigvæk dejligt at se Nottingham Forest fansene medbringe det her Respect the 97-banner, og i det hele taget være fortalere for det her. Det er bare rigtig, rigtig rart, det er det simpelthen.
Absolut.
Riese, du ser så insisterende ud. Har du en pointe til
nej,
det her?
Nej. Altså, ikke andet end det andet. Altså, det er to personer, der har gjort utrolig meget for fodbolden i Nordvestengland. Og det er også det handler om. Ikke? Altså, fodbold handler om meget andet end nødvendigvis lige klubtilhørsforhold. Og i den her udvikling, vi ser fodbolden gå i med multinationale ejerskaber og kønsløse forskellige konstruktioner, jamen så var det her to mennesker, der gjorde vanvittigt meget for fodbolden i Nordvestengland, og det respekterer man selvfølgelig også i Liverpool.
Jeg bliver stolt af min klub. Selvom jeg forventer det, så bliver jeg stolt af min klub i sådan nogle situationer. Også fordi det ofte går ud over mine forventninger. Og et andet eksempel var, det behøver ikke nødvendigvis være personligheder, der har betydet meget for fodbold i Nordvestengland. Vi så det med Cristiano Ronaldo's søn der, da Liverpool mødte dem tilbage i foråret 2022, hvor der også var stor opbakning hele vejen rundt, og man ligesom viser det her menneskelige aspekt. Og det kan jeg ikke udtale mig om, hvordan det fungerer helt minutiøst i andre klubber, men det håber jeg er noget, der ligesom også bliver set i omverdenen, og noget andre klubber også spejler sig.
Ja. Og så netop også, uanset om man er en stor personlighed eller ej, der var også en mangeårig fan, som altså gik bort der i 37. minut, blev han markeret med et banner, der blev gået rundt og så videre på Anfield. Så det er bare rigtig, rigtig fint og menneskeligt og stor cadeau og en løftet kold ølbar herfra for det. Det er simpelthen dejligt at se. Venner, vi skal tale en frygtelig masse fodbold, fordi Liverpool spiller altså mod Nottingham Forest og Riese. Selvom at man kan sige, at minderne fra Nottingham Forest er lidt blandet, det var det i hvert fald i sidste sæson, så var det her jo et opgør, som Liverpool skulle vinde i forhold til den position, som Klopp og drengene har spillet sig selv i tabellen. Og hvordan løser man så det, når man møder en modstander, der på dagen lod til ikke rigtig at ville spille fodbold? Det var i hvert fald meget, meget begrænset, hvad det var, vi fik fra Nottingham Forest side. Hvordan indstillede Klopp det her Liverpool-hold til opgaven?
Jamen først og fremmest med en god bunke tålmodighed igen. Vi havde egentlig lidt svært ved at bryde det ned den første halve times tid. De stod meget dybt, og vi manglede lidt de der penetrationer. Så gælder det om at holde gang i kuglen og holde gang i spillet, tro på det, man gør det rigtigt, og så vente på, at det der gennembrud, det kommer. Og det gjorde det, og det er det, der er den helt store forskel på det her Liverpool-hold og så mange, det vi så sidste sæson. Jeg var nemlig heller ikke skide nervøs før den her kamp, og jeg var heller ikke nervøs, da den stod 0-0 efter 20 minutter, hvor man sidste år havde de her fuldstændig vanvittige bang-to-bang 3-3 kampe, og man sad altid og ventede på, at der kunne komme en selvdestruktion ned i forsvaret, man sad og ventede på, at man bare kunne annullere Liverpool, fordi vi simpelthen spillede for langsomt og for idé forladt. Det tror jeg ikke på, at sker længere. Jeg tror slet ikke på, at Liverpool over 90 minutter ikke nok skal finde de der momenter, der gør, at kampen åbner op. Og det var jo det var også det, vi så. Så endnu en gang må man bare sige, at det her Liverpool-hold står over for en opgave og løser den. Det er nu 8 hjemmesejre i streg, vi har som start på den her sæson. Sidste gang det skete, det var i 85-86. Mm. Altså det er relativt imponerende, low-key imponerende, det vi har set Liverpool levere i den her sæsonstart. Det holder jeg fast i.
Det er hammerende imponerende. Mm. Altså, og jeg er helt med på den der low-key ting. Fordi sværheden af kampprogrammet, sværhedsgraden af at den start, vi har haft på papiret, med de udskiftninger, vi har haft, med den modgang, vi har mødt, vi har også været lidt inde på det tidligere, men er ikke talt om nok, og det kommer til at tale til vores fordel, og det gør det over den her periode af kampe, som vi også highlightede i sidste uge med, at der er et run nu, hvor der er en gylden mulighed for det at leve på LOL, og jeg synes, vi er i en fremragende position til at tage bestik af situationen. Og det synes jeg, vi har vist allerede i de her to kampe, der netop er overstået. Vi har nærmest spillet os videre. Det var det, vi sådan sad og kiggede lidt frem i. Når vi så vinder den, og når vi så vinder den, jamen så har vi det godt og sådan noget. Men nu er vi der altså nærmest, ikke? Altså vi er meget, meget tæt på at være fri af bekymring omkring Europa League. Liga-Cup'en er ikke noget, vi nødvendigvis kommer til at investere meget tid og energi i. Og så er der de her ligakampe, hvor der over de næste to venter Luton og Brentford, som jeg forventer, vi vinder. Og så står vi mod Manchester City efter landskabspausen i en rigtig fin position.
Ja. Og så er det ret sigende, synes jeg, når vi spørger, hvordan Liverpool så løser den her opgave på andet end floskelniveau. Jamen, så får vi bare fuld valuta for den her midtbanerevolution, vi har lavet nu. Det er meget, meget tydeligt. Ikke? Altså, vi fanger Nottingham Forest i kontraangreb. Det er jo fuldstændig altså, et hold, der kommer på Anfield for at grave sig ned, bliver fanget igen og igen på de her kontraangreb. Det har alt at gøre med, at vores midtbane kan levere den hurtigt, kuglen hurtigt frem i banen, og det har vi set eksempler på tid og tid igen. Og det der 2-0-mål, det løb, som Soboslai tager på indersiden af Salah, og får leveret den ind til en angriber, der står det rigtige sted i boksen. Jeg har ventet på, at Liverpool scorede det mål i 4 sæsoner snart. Det er helt sindssygt. Og det er ikke noget, altså John Henderson, tak for alt det der. Når han tog det løb, og det gjorde han rigtig, rigtig meget, så handlede det ene og alene om at trække en spiller med sig. Det handlede ikke om at blive fri selv, for det havde han simpelthen ikke farten til, eller noget som helst andet. Når Soboslai, gammel fløjspiller, tager det løb ned i den kanal, så ved du, det bliver farligt, eller det har potentialet til at blive farligt. Så den måde, Liverpool er begyndt at bruge den her midtbane, de her nye våben på den her midtbane, til at nedbryde de her hold, der står dybt, det er, Klopp sagde det selv efter kampen, det imponerende er, at vi ikke er i nærheden af the finished article.
Nej.
Med det her. Der er så mange ting, der kan blive bedre. Men de ting der gør, at man vinder de her kampe mod hold, man skal slå, det er så opmuntrende. Fordi det, der stadigvæk på den længere bane skal vise sig for det her Liverpool-hold, det er sådan, når vi møder de rigtig gode hold, ikke? Hvor vi virkelig bliver matchet og testet. Der er jeg ikke sikker på, at det her hold er der endnu. Men det første skridt i at opbygge et rigtig godt fodboldhold, det er, at man slår de hold, man skal slå. Og det gør Liverpool bare uden problemer i øjeblikket.
14 kampe i den her sæson, 11 sejre, 2 uafgjort og 1 nederlag. Det er eddermame stærkt af et nyt hold. At vi på den måde er i en så gunstig position i Europa League, det er en ting, at vi har spillet os videre i cupturneringen, men at vi allerede har lært, hvordan man vinder kampe på den her måde i Premier League, for et nyt sammensat hold med en fuldstændig komplet ny midtbane, det tror jeg er langt foran tidsplanen.
Og det er jo rart. Og det leder mig selvfølgelig hen til, at det her med en ny midtbane, der skal spille sammen, har jo været et nyt tema her i Copcast. Når vi nu ikke kunne tale om den gamle, så må vi jo hellere tale om den nye midtbane. Og i den forbindelse, der har McAllister-diskussionen også været noget, vi har været inde på, blandt andet i sidste uge. Nu fik vi ham så at se endnu en gang på positionen, Clark, og det gjorde du fra lægterne, og der ved jeg, at du stod og var ganske tilfreds, og faktisk også en smule imponeret.
Ja, det var jeg da. Altså, jeg synes, at hans timing var fantastisk i hans indgreb uden bolden. Jeg synes, han ender med at blive forskellen i forhold til den her aktion, hvor vi tager en risiko ved at lukke... Er det Murillo, eller hvem er det, der dribler op gennem banen? En af Forrest brasilianer der tager bolden og forsøger at komme op gennem midten, og er lige ved at slippe fri af vores pres, som ikke sidder helt intakt. Men McAllister tager en chance, og apropos fuld valuta, det får han da i den situation, fordi han får bolden, han får den under kontrol, og så træffer han den rigtige beslutning om at lægge den frem i banen og ud i det rigtige område, og så bryder vi the deadlock og kommer på tavlen. Og det er jo det, der åbner kampen, og jeg synes, han vokser kampen igennem også, har flere andre gode defensive aktioner og er med til at styre temperaturen på kampen. Selvfølgelig ikke den sværeste kamp for en spiller som McAllister, fordi... det er jo ikke det her, der er hans svaghed. Det er ikke i sådan nogle kampe, hvor vi er meget på kuglen, og hvor han får muligheden for at fordele og være playmaker. Men jeg synes bare, kombinationen i det her med at have den rette timing i det her indgreb, og samtidig være sikker på kuglen, bevare tålmodigheden osv., det gjorde det til en ret komplet præstation.
Jamen jeg er enig, fordi det er der, hvor vi bliver sat under pres. Det er mod de store hold, der sætter også absolut under pres, at det stadigvæk kan vise sig, om McAllister, han står distancen som sekser her.
Sikkert.
Men det, der var den helt store forbedring her, det er, der bliver begået 4 frispark imod ham i den her kamp, og jeg husker ikke, at han taber bolden på et farligt tidspunkt. Det kan godt være, at det skete en enkelt gang, hvor jeg var ude og hente kaffe, det skal jeg ikke kunne sige, men det, der ellers har været hans udfordring, det er, at han har virket presset, når han har modtaget bolden på egen banehalvdel, og det er det, han skal kunne som sekser. Det er derfor, vi har ham der. Så det var det, der virkelig var den store forskel i den her kamp. Han tog de helt rigtige beslutninger, drejede en forsvarsspiller eller en modstander i pres på ryggen, enten fik frisparket eller fik lagt den rigtige bold frem i banen. Det var en rigtig, rigtig flot indsats af ham, enig.
Vi kan jo vende tilbage til lidt senere i forhold til optakterne til denne uges kampe. Der kan vi vende tilbage til Liverpools sekserposition, om der er nogen, der har slået andre af, eller om vi er lidt status quo ved at begge for alvor stemplet ind i den forgangne uge. Men inden da, så skal vi selvfølgelig lige have dig forbi Superslag, Clark. Jeg synes lidt, jeg savner nogle af dine lovprisninger. Nu har vi haft Riese, så synes jeg også, at du skal have lov. Jeg ved jo, at det er en mand, du er frygtelig glad for. Ja. Så kontroversiel er du.
Jeg tager ham allerede for givet, så jeg var ikke imponeret. Nej, jamen alt hvad Riese sagde omkring netop de her dybdeløb, det er noget helt andet. Føles der en helt anden omkring at have sådan en spiller, der tror i bagrummet, og på den måde, han tager bolden med på, det tempo, han sætter, den måde, der er en respekt omkring ham allerede, når han får bolden fra modstanderen og sådan noget, det bringer bare en helt anden energi til det her hold. Og det gør så farlige, altså... Fordi hvad skal modstanderen gøre? Vi snakkede også om det for et par uger siden, det her med, at jeg kunne godt tænke mig at få Nunes ind på holdet nu, fordi, altså stiller du det spørgsmål, skal jeg gå op og presse Soboslai som forsvarsspiller og efterlade plads i bagrummet til Nunes, eller skal jeg bakke på Soboslai for at dække Nunes, og så give plads til, at han kan klappe den ind for distancen, ikke? Og det dilemma elsker jeg jo. Og du ser det jo, jeg var inde på situationen tidligere, den her situation, hvor han splitter forsvaret i anden halvleg. Der skal vi tilbage til Alex Oxlade-Chamberlain, da han var allerbedst i de der få måneder, uger, whatever, i 17-18-sæsonen, hvor han stillede mange af de samme spørgsmål af modstanderen, fordi han havde selvtilliden til at klappe ind for distancen, han havde tempoet med bolden, han havde direktheden, når han kom på kuglen, og det gør bare det der med, at du fanger lige modstanderen på mellemhånd, som giver plads til både skuddet og afleveringen ud af, og så er du nødt til at sætte som forsvarsspiller, og bum, så er der plads. Og det er den situation omkring, når han spiller den ud til Harvey Elliott, som havde det været Salah, der havde fået bolden, bolden der, så tror jeg, der havde været mål.
Ja, og det eneste, der ærger mig ved den her præstation, det er, at vi ser stadigvæk det her system, hvor at Trent skal falde ind på midten, og slå på sig, bruger rigtig meget tid, meget bredt i banen, altså på ydersiden af Salah. Og han er jo glimrende til det. Han løser det så godt, og det giver en fantastisk dimension i forhold til vores første opspil, at det kan blive så flydende, og positionerne interagerer så meget. Men der er dele med mange gange i kampen, hvor det er Trent, der ender op i kanalen, og ikke vil tage løbet forbi Salah, fordi det er ikke hans spidskompetence, mens at Soboslai står og dækker højre flanken af, så at sige. Og der er sikkert klogere mennesker end mig, der kan fortælle mig, hvorfor det er, at når vi gør det, så skaber det pladsen i den sidste ende til osv. Men jeg vil bare gerne have Soboslai op i den kanal. Mm. Der, hvor han netop bare kan stå og enten klappe på kassen, tage løbet forbi Salah. Han kan så mange ting i det område. Og der sidder jeg stadigvæk der engang med mig og tænker, altså grunden til, at vi skiftede, lavede det system, det var for at få det bedste ud af Trent. Det synes jeg faktisk ikke engang rigtigt, vi gør længere. I hvert fald ikke i den her kamp. Og så står Soboslai en gang imellem lidt derude på, og blomstrer ude på kanten. Jeg vil sgu have ham tættere på mål. Jeg vil have ham mere op og være og lægge pres på det felt der. Fordi navre, hvor kan han alt, der skal til for at være vanvittig i den rolle, ikke?
Jamen, det er også som om, at tingene bliver lidt for overlegne for os en gang imellem. Vi har så gode boldspillere, og så begynder de at sådan flyve lidt rundt omkring på banen, og det hele bliver sådan lidt nonchalant, men på den fede måde i øjeblikket. Men Soboslai, han glider sådan ud i nogle områder, fordi han har så meget energi, så meget overskud, så han bliver sådan en, han kan være lidt over det hele. Vi ser endda, at David Nunez gør det samme fra tid til anden i øjeblikket, fordi nu kører det. Så lige pludselig er han ned og spiller højre bak, og synes, han skal drible dernede. Og så
det var lige ved at blive en rigtig, rigtig, rigtig god mulighed. Ja, altså, ja. Så jeg kan sagtens se det der sådan med, at det bliver flydende, og hvem skal egentlig samle hvem op, og det er skidesvært at dæmme op for Liverpool, i hvert fald i det der opspilsmønster, fordi hvordan og hvorledes og så videre. Men noget af det, der det giver det der, det er, at de har tre mand på Salah, og det har de gennem hele kampen, ikke? Og det giver plads til nogle andre. Mm. Og når man så kommer i det løb på indersiden i den kanal, hvor Salah har trukket tre mand så højt op i banen og så bredt ud, jamen så er pladsen der, og jeg vil bare ønske, at vi udnyttede det noget mere, gjorde mere for at komme ind og spille i det rum med Soboslai, fordi han er en fornøjelse, hver gang han rent faktisk bevæger sig derind.
Vi har brugt så meget tid oppe foran, og det giver rigtig god mening efter en uge, hvor den samlede målskud hedder 8-1. Men vi kan altså ikke komme udenom, at vi lige skal forbi Virgil van Dijk. Fordi han er altså en spiller, som begynder at lugte mere og mere af sit gode gamle jeg. Og det kan måske lyde en smule hårdt, fordi er Virgil van Dijk faldet så frygtelig meget niveau, vi så i hvert fald i en forgangne sæson, at han ikke overhovedet var tilbage på det niveau, vi kendte ham for før sin skade, og heller ikke fra sæsonen før. Det var lidt so and so. Men nu er vi altså i en situation, hvor at statistikkerne begynder jo faktisk at ligne noget, der ser rigtig, rigtig spændende ud. Så jeg skal selvfølgelig høre dig, Riese. Er han tilbage?
Det begynder at nærme sig, blandt andet fordi, og nu har vi snakket rigtig meget om duelspilleren van Dijk, der er tilbage, hvor han virkelig har domineret i den her sæson, og det har rigtig meget at gøre med hans fysiske statur. Han er en unit ud over alle grænser. Det, der var tilbage her, det var, at han slår 16 lange pasninger, og 12 af dem sidder lige i fødderne på den spiller, der skal modtage den. De der lange skift fra van Dijk, dem har jeg savnet, og de har været væk i en lang periode, og det handler også om selvtillid. Det handler om, om man tør slå den, for den er med svær. En van Dijk med selvtillid, han slår dem der, og det gjorde han i den her kamp, og de lå spot on. De var en fornøjelse at se hans lange skift. Så ja, vi er ikke på det niveau, hvor van Dijk reelt burde have slået Messi og Ronaldo og være blevet verdens bedste fodboldspiller. For det burde han det år. Det er vi ikke på, men vi er tættere på, end vi har været meget, meget længe.
90-95% VVD har jeg skrevet til jer i oplægget. Er det det, vi ser? Clark, hvis vi lige tager de lange afleveringer ud af ligningen, så ved jeg, at du ser rigtig positivt på duelspillet og lidt omkring farten i duellerne, eller i det hele taget i afdækningen af det område, han skal dække.
Ja, jeg synes, han er switched on. Det er en ting, og en anden ting er hans recovery speed, altså den her fart ned i bagrummet for forsvaret mål er... Jeg har ikke set ham så hurtigt siden den sæson, som du omtaler her, Riese, eller i hvert fald siden før sin korsbåndsskade. Det synes jeg er rigtig lovende, for det er det, der gør os til... det er det, der fjerner den største sårbarhed på det her hold, når vi gerne vil spille med risiko, især med vores nye midtbanespillere osv. Så ja, på den måde synes jeg, at det er der, hvor jeg ser den største forbedring fra sidste sæson og til i år. Du har skrevet 90-95% i oplægget. Det er meget sjovt, fordi vi stod på Anfield i går og diskuterede mig og Daniel Kava, som er skribent på Rap & Family. Og der snakkede vi også procenter, så det er meget påfaldende egentlig, hvor han var henne, Van Dijk, og hvor jeg sagde, at han nærmer sig 90%, men vi er der ikke helt endnu. Han mente sgu, at vi er sgu over 90 og sådan noget. Så det er sådan en, den må være op til fortolkning for den enkelte, men jeg synes også, der er stadig et stykke vej op til den Van Dijk, men fra at vi var på 60-70% sidste år, og det reelt lignede, at der godt kunne være en risiko for, at han ikke kom tilbage, så er jeg ikke længere bekymret.
Okay.
Altså, når jeg siger tilbage, så tror jeg aldrig, at han når det niveau igen.
Nej.
Men mindre kan også gøre det.
Præcis.
Okay. Det kan godt være, at Copcast inde på Spotify-udsendelsen, der er det sådan, at man har mulighed for at lægge lidt spørgsmål ind efter udsendelsen. Det kan godt være, at jeg lige giver mulighed for, at man kan melde ind med, hvor mange procent man mener, at Dijk er på.
Sådan nogle intervaller, man kan stemme i.
Ja,
eller?
Enten det, eller man bare melder ind, hvis okay. Man har lyst til at skrive 300%.
Der er 99 svarmuligheder.
det har jeg ikke tid til.
Nu siger I 91. Jeg synes jo faktisk, at han er på 92,5. Så det,
ja. Jeg kan godt mærke, at du ikke helt har sat den der grød fra dig endnu. Bare. Venner, vi kan lige gøre status, fordi Clark, jeg synes, du havde en meget god pointe. Ja, nu begynder jeg igen at referere til en frokostsnak. Det er dybt utidigt. Men,
altså, sådan hvor noget. Lang tid holder I frokost?
Ja,
men bliver der lavet noget af det her firma nogensinde? Eller?
Jamen, jeg spiser. Jeg fylder hovedet med brød, og så sidder Clark og taler i 10 minutter kvarter. Men Clark, i forhold til den samlede stilling i Premier League, den kan vi jo ikke komme udenom, så er det altså sådan, at Liverpool stadigvæk er med der, hvor det er sjovt, og blot er 3 point fra Tottenham og et enkelt point fra både Arsenal og Manchester City.
Blot er et varmål for førstepladsen, ja. Who would have thought? Og vi hænger på, og vi er en del af det, og det, vi skal være en del af den samtale, så længe vi overhovedet kan være det, og så længe vi kan bide os til at holde den kørende. Jeg synes, at vi har fået en god start på sæsonen, og jeg synes, det ser utrolig lovende ud. Jeg har det sådan, kan vi gå ind i januar og være inden for 5 point for City, for Arsenal, for dem, der ligesom har bygget noget over det sidste år eller to, jamen så har jeg egentlig ganske fin confidence med det her fodboldhold, for vi kommer til at blive bedre, som tiden går.
Okay. Riese, har du en kommentar til Liverpools placering? Fordi vi skal lige straks videre.
Nej, det viser, jeg synes, der er tegninger til, at vi er bedre end de der hold, som har banket på til top 4. Altså Newcastle tog den sidste år, og Aston Villa, der virkelig tager nogle skridt, og det var det, vi skulle. Altså lige præcis, vi skal følge med City og Arsenal, som sluttede så mange point foran os sidste sæson. Og det er ikke sikkert, at vi kan nå dem endnu. Jeg vil også sige, at det var væsentligt meget foran tidsplanen, hvis vi for alvor skulle lukke hullet op til dem allerede den her sæson. Men bare det, vi stille og roligt begynder at se, at vi grinder de her resultater ud, hvor nogle af de der hold, som vi er konkurrenterne til top 4, de begynder så småt at snuble lidt. Og så er det så fantastisk at se, at hvis man kigger på Liverpools målforskel den her sæson, så hedder den 23-9. Og det vil sige, at vi ikke engang, det er vi ikke det hold, der har scoret flest mål, og vi er ikke dem, der har lukket færrest ind, men tredje færrest. Det er bæredygtigt. Det her, det er ikke bygget af amokokampe.
Det er ikke det bygget af 9-0 hjemme mod Bournemouth.
Det er det nemlig ikke. Det er det nemlig ikke. Og 3-3 i den næste kamp og så videre. Det er bygget af helt solide, glimrende resultater over hold, vi skal slå. Og naver, hvor er det fedt, at vi er der på det stadie lige nu.
Og hold, vi skal slå, det leder mig direkte videre til snakken, fordi vi skal forbi matchday. Er du endnu ikke blevet bekendt med det, så kan jeg altså annoncere det for dig nu. Redman Family har et fremragende gættespil, der hedder Matchday. Det er samtidig også vores lille instrument her i Copcast til at gå og pege fingre af hinanden og rigtig ligge og hovere over for hinanden i forhold til, hvordan man gør dem i forhold til at gætte Liverpools kampe. Kort og godt, så går det ud på, at du, inden kampene bliver sparket i gang, kan gå ind, hvis du er medlem af Redman Family, ind på redmanfamily.dk/md, eller via knappen inde på forsiden på vores hjemmeside, og så kan du altså hoppe ind og smide dit bud på resultatet af Liverpools kampe, plus første LFC-målscore. Skulle du være af den overbevisning, at Liverpool ikke scorer i opgøret, så kan man altså også godt vælge det. Men der er heldigvis rigtig, rigtig mange, der har stor tiltro til os og vores offensiv. Og hvis jeg bare lige skal køre en tur forbi stillingen sådan helt overordnet, så har vi altså vores gamle kending i form af Peter K., der ligger oppe i toppen. Men han har simpelthen fået fornemt selskab i form af Dennis K., Dennis Kostmann, som simpelthen er braget afsted, og nu ligger de altså side om side med 73 point. Og nedenunder, hvis vi lige tager top 5 færdig i den samlede stilling, så har vi Christian W., Niklas W. og Jakob H. Og i Copcast, der har vi en lukket venneliga. Hvis du nu sidder og spiller med, men endnu ikke er en del af vores venneliga inde i Copcast, så kan du gå ind under stilling, så scroller du lidt ned, så under søg, eller søg efter venneliga, der skriver du Copcast, og så er koden til vores venneliga Copcast. Det burde være lige ud af landevejen. Der er Dennis K. med 73 point, og jeg kan ellers se, at det ser lidt interessant ud, Clark. Du har hoppet over mig, og det er virkelig irriterende.
Jeg ramte resultatet i weekenden, og det er jeg glad for. Men når det er så sagt, så er vi kommet i menneskehænder, var de her. Fordi ja. Der er eddermame med nogen, der er bedre til at ramme diverse resultater og første målscoren, vi er. Fordi selvom jeg er best of Copcast-studiet, så er jeg stadig nummer 23 i Copcast-gruppen. Mm. Og samlet noget, der ligner nummer 51.
Jeg har sammen med Jesper fra Redman Family Shoppen samlet en hyggepakke, som man altså kan vinde, hvis man ligger nummer 1 i Copcars vindeliga. Og hvis man gør det den 1. januar, eller efter, det må være efter kampen mod Newcastle, yes. Efter den, det er den, der bliver afgørende, så laver vi lige en halvårsstatus, så at sige, en halvsæsonstatus, og så smider vi en hyggepakke afsted. Fint. Den indeholder lidt af det hele. Det bliver godt.
Vi kan nå det nu, Ries.
Ja. Sådan.
Det tror jeg ikke på, men jeg skal nok... det kan vi godt lege, Clark.
Ja, godt. Matchday har altså også løbende live-dækning af Liverpools kampe og meget andet. Det er bare med at gå ind og tjekke det ud. redmanfamily.dk/md. Og nu skal vi se frem mod denne uges kampe. Først og fremmest så har vi altså en dejlig Carabao Cup, hvor vi møder Bournemouth. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre, at jeg spørger bud på resultater, lige et par tanker om opgøret. Clark?
Jamen, jeg tror, vi treater det som, var det en Europa League-kamp med hensyn til holdopstilling, og det kunne meget vel blive genvalgt til en Chambers ud på venstre kanten, eller i venstre bak, for at gøre ham sådan nogenlunde klar til, hvis der skulle gå noget galt med Kostas Tsimikas, og ellers så noget, der ligner det hold, vi så torsdag aften mod Toulouse. Curtis Jones kommer også ind igen, det er jeg sikker på. Han så en lille smule rusten ud mod Toulouse i det opgør. Han har ikke haft godt af lige at få brudt sin rytme. Det var et ærgerligt tidspunkt. Så han skal have nogle minutter, og ellers så tænker jeg, at en Cody Gakpo skal ind og spille fra start og prøve at banke på til startelveren.
Dit bud på resultat og første eller se målscore?
Jeg tror, Liverpool vinder 1-3, og jeg tror netop Cody Gakpo scorer først.
Okay. Spændende. Riese, så er det dig.
Jamen, jeg er meget enig. Og det er et Bournemouth-hold i helt forfærdelig forfatning, vi møder. Og derfor så tror jeg også på, at Liverpool går videre. Ellers så kunne det godt være en af de her kampe, hvor man smider reserverne i kamp. Og så bliver det en station, fordi man møder et hold, der er mere motiveret. Men det tror jeg ikke på sker. Jeg tror faktisk, at Liverpool går relativt sikkert videre. Jeg er jo lige ved at have samme resultat og målscorer, men det er simpelthen for kedeligt. Så jeg går med 3-0 Liverpool, og så holder jeg fast i, at det trækker op til Harvey Elliott's mål, som jeg ikke fik i Europa League-kampen. Så jeg siger 3-0 Liverpool, Harvey Elliott.
Jeg har 1-4 Liverpool favør og Gakpo som første målscorer. Aha. Ja, simpelthen.
Men I ved godt, hvad der sker i den kamp her, ikke?
Straffespark.
Nej.
Oh.
Det bliver kampen, hvor Joe Gomez, han gør det.
Har du ikke kaldt den før?
Jeg sagde inden slutningen af EL-gruppespillet, ikke?
Okay. Og det fejrer han altså på Vitality Stadium.
Det tænker jeg.
En rockhold han er begyndt, onsdag aften.
Han er begyndt at bevæge sig op på de lidt akavede dødbolde og stå sådan lidt i skyggen, og når der er klumpspil, så står han sådan lidt, men han vil ikke rigtig prikke til den.
Jeg elskede kommenteringen, da han hamrer det der langskud over mål imod Toulouse, hvor at kommentatorerne siger, jamen det er også rigtigt at prøve udefra, når de står dybt. Det er rigtigt, man skal prøve. Det der, det handlede 0% om, at det var det rigtige at gøre, og 100% om, at Liverpool var rigtig meget foran, og Joe Gomez tænkte, så er det fandme nu. Jeg har lov til det her efter 250 gange mod mål.
Og den stakkels kommentator, der fik formuleret, at han ikke har scoret i den her sæson, fordi det havde han lige set i sine noter, den var sikker, ikke?
Det er korrekt.
Ja, det er eddermame korrekt.
Jeg har lidt ondt af Joe Gomez, der også kigger på Endo, der bare tænker, du er kommet ind med 4-2'et, ikke? Og and here we are. Ja, simpelthen. Venner, vi skal lidt længere frem, fordi der venter os en lækkerbisken. Jeg gad i hvert fald godt være en del af Travelling Cup på søndag, hvor Liverpool møder Luton på Kenilworth Road. Og det er jo en lidt sær størrelse, det her Luton-mandskab osv. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at det bare bliver walk in the park. Lad os nu se. Riese, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du har forventninger til det her opgør, andet end bare, Liverpool skal vinde.
Jamen, det er endnu sådan en kamp mod et hold, som Liverpool bare slår, og derfor tror jeg også på, at vi gør det. Jeg tror, det kommer til at blive en af de her lidt mere kontrollerede 2-0 indsatser, og jeg tror, at det bliver Darwin Núñez, der scorer det første mål. Og jeg synes, vi ser det her med, og det gør vi også mod Nottingham Forest, at Liverpool faktisk stopper med at spille halvvejs i det opgør, da kampen er relativt sikker. Så skal der ikke bruges unødige kræfter på at jagte store resultater. Så det er det, jeg tror, der bliver kampbilledet. Jeg tror, at Liverpool er relativt hurtigt komfortabel foran 2-0, og så bliver den ellers kørt hjem på sidelands afleveringer, medmindre der opstår nogle kontramuligheder, så gør man, man sætter Kirsberg på toppen.
Jeg tror, vi vinder 0-4, og jeg tror, vi er et rigtig godt sted i forhold til at spille sådan en kamp. Og jeg tror, at vi er for hurtige og for dynamiske til, at de overhovedet kan fange en mand som Dominik Szoboszlai. Jeg kan slet ikke forestille mig, at Mohamed Salah ikke scorer i det her opgør. Et stadion, han ikke har scoret på før, det vil han gerne prøve. Jeg kan ikke se, hvordan de skal dæmme op for Darwin Núñez. Jeg siger sgu 0-5. Og jeg tror, at det Salah scorer først.
Jeg har 0-4 Salah som første. Okay. Det er sjovt.
Ja.
Vi føles lidt ad på den der front. Ja. En lille smule i hvert fald. Spændende, spændende. Altså en uge med Carabao Cup fodbold mod Bournemouth, og så altså søndags lækkerbisken i form af det sene opgør mod Luton. Uff, det bliver godt. Det bliver simpelthen så godt. Hvad tror I, at vi kommer til at sidde og tale om på næste mandag? Det er ikke, fordi jeg mangler noter til oplæg. Det er mere for at prøve at høre jer. Hvad tror I, at det, vi sidder og taler om? Efter en uge med lidt PFR, kopfodbold, tillader jeg mig at sige, og så altså en søndagskamp mod en oprykker.
Momentum? Ja.
Okay.
Vi snakker om Joe Gomez' første mål i Liverpool-trøjen. Vi snakker om, hvordan Harvey Elliott smadrede den ind imod Bournemouth fra 40 meter til 1-0. Og så snakker vi jo så forhåbentlig om, at alt er endt godt i Luis Diaz' sagaen.
Ja, det ville være meget tiltrængt.
Det tror jeg, vi alle sammen kan skrive under på. Det synes jeg er nogle gode noter. Jeg skriver dem ned mentalt, og så ser vi, hvad der får lov til at ende på bloggen, når vi sidder her igen på mandag. I hvert fald tusind tak for jeres bud. Og hvis du sidder, kære lytter af Copcast, og tænker, jeg tror godt, jeg kan slå de her banditter, der sidder i studiet med deres rigtig dårlige bud på, hvad Liverpools kampe ender, så kan du altså bare gå ind og vise, hvad du er lavet af inde på redmanfamily.dk/md. Der er der altså mulighed for at gætte op i toppen. Husk, at man lige skal huske at få gættet med på næste kamp også. Og det er jo simpelthen sådan, at når en kamp er flot af, så kan du gætte på den næste. Så det kan være en meget god huskeregel. Hvad var det, jeg gættede? Nå, det var det, jeg gættede. Det var godt. Og så smides I bud på den næste. Det, der mangler at gøre, kan jeg se. Det er i hvert fald en rigtig hyggelig leg at spille mod en anden her. Godt. Jamen, det var simpelthen ordene for jer to, og så vil jeg lige endnu en gang markere et tak til phonetrade.dk, som altså er med os her i Copcast i 2023. Tak til dem. Husk, at næste gang, at du måske lige har brug for, det kunne være en ekstra telefon, en case, det kunne være, at du tænkte, godt, nu har jeg simpelthen brugt for mange penge på nye telefoner og alt muligt andet. Jeg kan godt leve med en lidt ældre model, eller en model, der har været i hænderne på andre. De er i fin stand, når man får dem. Der er ikke noget der. Det er ikke, fordi du får dem med ridser og alt muligt andet. Så er det altså phonetrade.dk. Det er i hvert fald anbefalingen herfra. Og lad det være ordene, udover at du selvfølgelig også skal være medlem af Redman Family. Jeg tror og håber, at vi på mandag kan præsentere noget helt nyt i vores fællesskab. Det glæder mig rigtig meget til. I studiet havde jeg Clark James og Andreas Brøns Riese. Mit navn er Dan Siglaug. Det her, det var Copcast. Tusind tak, fordi du lyttede med.